kanyangay iti aramidin dagiti padi. Naisinak na ilasin babaan iti naisingsingayan awagas dagiti papadi tapno iti kasta. Kat makaasadagda iti Diyos, kabayatan iti panangas asikaso da kadagiti kasapulan iti nasantuan a lugar. Kan tapno iturong, kan idalanda dagiti tattao iti husto nga idadatagda iti Diyos. Iti daytoy apasat iti adal tayo itama ipapan iti libro iti Hebreo. Kat intay maadal ni Jesus akas natanok kan kangangatuan apadi. Dito'y programa tayo ang napauluan, Bagnos iti Biyag.
Isa nga nabindisyonan ng aldaw katika aming kakamsat kang gagayem, nagdengdengag iti daytoy nga programa, at tuyak manan Pastor Jun Gananciel nga kadwayo, iti panagdaydayaw kini Apo Diyos, babaan ti panagadal tayo, dagiti sasauna. Ti panagadal ti sauni Apo Diyos, kat may isang awagas tapno mamuan tayo, dagiti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo. Narod kakabsat ko kat saan kayo kumango malalis iti programa kat intayo sukimaten dagiti banbanag nga napatag kada tayo may papanti na Christian one nga panagbiag tayo. Iti adal ta ita kakabsat kang gagayem. Masarakan kakabsat iti adal ta ita iti may kapito nga kapitulo aging gana ti may kawalo nga kapitulo may kadwa nga bersikulo. Kas may paay nga bendisyon kada tayo babaan iti panagadal tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Idagob tayo man tinagdumaan iti kinapadi ni Aaron kanti kinapadi ni Melchizedek. Kitaan tayo digiti pasit na iti daytoy nga adal. Lintag ama isupyat iti bilag. Manglapad iti lintag. Mangipaay iti kabailan iti bilag. Bilin ama isupyat iti biyag. Ruar apasit iti bilin. Kaunggan iti biyag. Karnalidad ama isupyat iti awan patag na. Nailasagan iti karnalidad. Agnanayon na biyag iti kasupyat na. Kinakapoy kan awan gunguna na. Ama isupyat iti kinadikat tayo ti Dios. Sana perpekto ang mekaniwas tinasaysayat nga namnama. Dito kagabsat itinagdumaan ti kinapadi ni Aaron kan iti kinapadi ni Melchizedek. Itakat kinunati Hebreo may kapitunga kapitulo, may kadwapulo, aging ganati may kadwapulo kat may isang abirisikulo. Intay nga rudbasaan kagabsat kat nadadigit inasantuan nga sursurat tayo kat makipagbasa kayo kan makiokrad kayo kanyak kadigitoy nga abirisikulo. Kuna naman iti kastoy kagabsat kan gagayem. Kan gaputasan nga narami dapadi ngawan sapata. Tadigito'y pudno nga naramid da apapadi, ngawan sapata. Ngamday jay babaan iti sapata, gaput iday dinag kuna, amay papan kinkwana. Sinapataan ti Apo kat santo ngagbabawi, sikatipadi ngagnanayon. Iti libro ti Salmo may kasangagasot kan may kasangapulo nga kapitulo, kat propiseya may papanti kinapudno, nga iti misaya nga ni Apo Isokristo, kat agtao ti kapututan ni Melchizedek akaspadi. Kunana sa jay may kapat nga bersikulo, iti dito nga kapitulo iti Salmo. Insapata ti Apo kat di nang to ibabawi. Padi kan tungag na nayon. Akas ti kinapadi ni Melchizedek. Ti may sa abanag nga mamagbalin ang natanok ti kinapadi ni Kristo kat ti kinapudno nga nakabatay daytoy iti sao ti Dios kan ti kariti Dios. Ibagbaga ti sibubukil adaan nga tulag nga tinaisina kan nailasin iti tribo ti Libay para tinalawag nga akam nga mawan tinaipay nga kari may papan kadakwada. Kuna ti may kadwapulo nga bersikulo iti kastangaroon nagbalinmet ni Isus amang patalgad iti may sa atulag ang nasaysayaan. Saan lang nga dantayo itan kakabsat kang gagayem, iti mas nasaysayaat nga padi, baban kini Isokristo, nudikat at dantayo pa'y matan, iti mas nasaysayaat nga tulag. Ni Kriston ti kangatuan nga padi tayo, agminministeryo isuna sa di kasasayaatan na santuaryo, kan agminministro mat isuna, iti mas nasaysayaat nga tulag, kan nabukal iti mas nasaysayaat nga karkari. Intay to makita daytoy kakabsat ken gagayem nga may lawlawag daytoy a kapitulo sadyay may kawalo nga kapitulo aging gana sadyay may kasangapulo nga kapitulo iti amin ang paset ket nasaysayat iti kinapadi ni Apo Isokristo. Intay man basanen ti may kadwapulo ket talo nga bersikulo kasti ti kinana ket pudno nga dagijay na aramid nga adu a papadi tagapu iti ipapatay na lapudanda nagtuloy ti sabali nga pagsasao ket kinanayon nagturturong iti patay ti kinapadi ni Aaron sa jidaan nga tulag. Ken kasmet ken ni Moises ket natayment ni Aaron kakabsat ken gagayem. Ti panagkunak ket mas dakdakkel ti piktuna ti Israel iti papatay ni Aaron ngem ti pannakatay ni Moises. Apay nga ta idi natay gamin isuna ket napukaw dati nangato nga padi da. Ni Aaron gamin ti adda kadakwada kabayatan ti panagallalada sa jelitang. Ket isuna laeng ti makaawat kadakwada. Gaputi daytoy, kat kapilitan nga maaddan dati baro nga padi. Ngam no datayo ita, kat saanin nga masapul kagabsat kang gagayem nga pasukat-sukat iti padi tayo, gaputan ni Kriston ti kinanayon nga mangibabait kadatayo. Anyan nga nagpindas dayta kagabsat kang gagayem, iti daytoy nga adal tayo. Itakat kayo natin may kadwapulo katupat nga bersikulo. Ngam iso ag sipod tagtalinaad ti agnanayon, at daki na padi na adi may patawid. Ni kano man kakabsat kang gagayem kat saanin amatay na Apo Isokristo? Naminsan lang anatay isuna para kadigiti basbasol tayo. Kat saanin ang mapasamak manan daytoy? Isungarod nga ti kay papanan na daytoy kat kinanayon nga daysunan para kadatayo. Ni Apo Isokristo itinatanok kan kangangatuan nga padi tayo. Uray no anyaman teraramidin tayo. Uray sa asino tayo man. Kan uray sa dino man tayan tayo. Kat adalat ta isuna tapno pagbalinan na nga epektibo tibiyag tayo tisa o ti Dios. Anyan nga nagsayaatan daytoy kakabsat ken gagayem. Isungarod nga ipay tayo umat kuma kinkwana. Iti dayaw ken dayag. Mabalin nga ti sumaruno nga bersikulo ket isu ti panakatulbek iti bersikulo ti daytoy nga entiro iti paset iti libro iti Hebreo. Isu dito iti minsay iti banghelyo kakabsat kang gagayem. Kunat may kadwapulo kat lima nga bersikulo. Gapuna, mabalin namot nga isalakan aging gati awan pagkurangan na dagiti umasidig ti Diyos. Gapukin kwa na. Ta isu agbiag nagdanayon tapno ibabait na ida. Intay masarakan manan ditoy a bersikulo iti pagsasao nga gapuna. Iti kayat na nga sauen kat sinublyanan iti ng surat ti libro ti Hebreo iti nalpasan nga imbagana. Kan kastamot nga kitkitaan na iti masangwanan. Kiyo natin may isang apasat na dito yung abirsikulo. Ta isu agbiag nagnanayon. Umuna-unay kat ibagbaga na dito ay asaan nga natay ni Isu Kristo. No di kat si bibiyag isuna. Iti dito ay ngagdamang nga kanito kat si bibiyag isuna kakabsat kin gagayim ko. Ipagpakaunay tayo iti papatay kan panagungar ni Kristo. Santay kuman nga lumablabusan iti dito ay. Mapnag tayo kuman iti panakaamo as si bibiyag ni Kristo. Santay yung amamu isunan. Akas may isang tao no di kat amamuta isunan, kas may isang natanok, ken kangangatuan nga padi, nga addan iti makannawan nga ima ti Dios. Isungarod nga mangkunak daytoy kada kayo kagayem ken kakabsat ko, nga isu daytoy iti kasapulan tayo, tapno agtultuloy tayo, iti pannamati ken panagtalik tayo kinkuana. Isungarod daytoy iti pangpangruna tayo kakabsat ken gagayem, natay isuna tapno isalakan na tayo, nga magbibiyag isuna tatta sa jay langit, tapno agtultuloy ti panagtalinaed ti pannakaisalakan tayo. Kuna ti maysa nga pasod iti daytoy nga bersikulo, iti may kadwapulugot lima nga bersikulo. Mabalin namot nga isalakan, aging gati awan pagkurangan na, dagiti umasidig ti Diyos, gapukin kwa na. Kabalan na nga nananay nga isalakan na tayo. Isuna ti katatanukan nga pastor, nga uri aging gaita panawin, katsapsapulan na lakta dagiti napukaw nga karniro na. Ni kanuman katawanan ti mapukaw nan a karniro na. No may isa ka kadigiti karniro na, kat kasla mariknam nga mapukpukaw ka, kat ibagaking ka ita kabsat kang gayem, nga dan niya po si Kristo sa jay langit, nga mangkit kita king katat no tulungan na ka, no masidag ka kinkwana. Kuna ti dito nga pasat, iti dito nga bersikulo, ta isu agbyag nagnanayon, tapno ibabait na ida. No kastang rod kat ni Kristo, isu ti mang ibabait kada tayo, nga maisalakan tayto, maipuon iti byag na. Kas imbaga iti may kalimang nga kapitulo iti Roma, may kasangapulo nga bersikulo. Kiyo na namat ni Juan, iti muna nga bersikulo na, anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kay agbason. Ngam makunak, saan nga siyak ti pangibagbagam dayta Juan? Gapota ado di kiti dagas nga aramid ko. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak Juan? Intuloy a kinuna ni Juan, ngam no adda makabason, kaslawan ti pagturturungan na daytoy, adda ti mangibabait kada tayo, iti ama, nga ni Isu Kristo ang nalintag. Ti mang ibabot ditoy kat ti mang liwliwa nga adda ti sibay tayo. Isu na tinalintag nga ni Isu Kristo. Nalintag digiti amin nga aramid na. Kat may salakan tayo baban iti biyag na. Anyan nga nagsayaat nga mamuan tayo nga addan tayo ti sibibiyag a Kristo. Isu nga rod nga saan tayo kumangag may maysa. Kagayem kan kakapsat ko. Kasla tayo loobing agtugaw tayo lang iti igid kat agsangsangit tayo nga kunan tayo. Addanak ti parikot ita. Kan ti panagkunak kat agmay-maysa nga mang bakbaklay iti daytoy. Si asino nga iti pagkamangak, mabalin na kunam kabsat ko kan gayem. Ngam damagang ka ita, ti panagkunam kat anya nga iti aramidin na, ita sa jay langit. San mo ka di nga mariklik na isuna ita? Nungay kumaukumamang kakinkwa na, kat mapangkababon ti panagkararak kat ibagam, no nyaman di kiti bakbaklayam, no nyaman di kiti parikot mo, tani Apo Isu Kristo, isu ti mga ibabot kada tayo, kat ijay, masungbatan di kita nga karkararag mo. Isu nga makunak dito ay kada kayo kagabsat kan gagayim ko. Mapukaw tayo ti panagtalag kan panamati tayo kinkwana. Ngam isuna kat saan nga makalipat anmat nga maikat iti kinaman ang nga asi na kada tayo. Tinanayon nga mapagtalkan tayo isuna nagsayat kit din dito ay nga maamuan tayo. Kunati may kadwapulo kat innam nga bersikulo. Takas to'y ti kangatuan apadi ang naipahay kada tayo. Santo awan basol na. Di natulawan adayo kadagiti managbasol. Kat naaramid anangat nga to ngam kadigiti lang langit. Ti kayat na nga ibaga daytoy nga bersikulo kakabsat kin gagayem kat ni Kristo laeng ti kasapulan tayo. Isu na laeng ti makapnek kada tayo. Isu nga awanan ti mas naisaysaya at pay ngam kinkwana. Ken kastamot anasantuan kuma iti relasyon tayo kini Apo Dios. Daytoy ti kay papanan iti sao nga santo ditoy a bersikulo. Isu na laeng iti nasantuan. Ti kayat na nga saon ti sao nga wan basol na. Ditoy nga bersikulo kat awan gura kinkwana, saan nga nasikap isuna. No may salakan na kaman, manipod ka digiti basbasol mo, kat saan agapo nga nasikap isuna nga abugado. nudikot binayadan na ti supapak dagiti basbasol mo. Ti kayat na nga sauwen iti sao, adi na tulawan, iti daytoy nga bersikulo kat awan ti pakababalawan na, kun saan nga imoral isuna. Gagayem kan kakabsat ko, isuman daytoy iti sungbat dagiti pagpabuya, kan kantakan libro nga napnuan ti moralidad ita. Nalawag nga imbaga ti nasantuan nga surat, nga awan ti uray anya, apakababalawan na. Kun kastamat nga kunana, adayo ka dagiti managbasol, kas isuna ka datayo a tao, ngamawan ti basol kinkwana. Mabalin na ti makilangan-langan ka digiti managbasol, kan sa anda nga komportable ti presensya na, ngam saan isuna akas kadakwada nga managbasol. Pababasulin isuna digiti kabusor na, nga makitimtimpuyog isuna ka digiti managbasol kandakas ng tattao, kas na tinapasamak idi at da isuna dito'y rabaw ti daga. Pudno da ito'y, ngam saan isuna nga may sa kadakwada, at dayo ka digiti managbasol. Kuna natin may kadwapulog at pitong abirisikulo, isu saan na nga masapol amang idaton itinaldaw. Umuna gapo kadigiti basbasol na mutlaang. Katkalpasan gapo kadigiti basbasol ti umili. Akas inaramid kadigiti kangatuan apadi. Tadaytoy inaramid na itinamin pinsan ang maipay ti agnanayunin. Idi indaton na tibiyag na. Nalawag da ito'y kakabsat, numadloyo dito'y abirisikulo, kat sana kasapulan ni Kristo tuure anyaman adaton para itibasol na. Gapo taawan ti basol kinkwana. No kasapulan ko mamanen nga matay ni Kristo para kada tayo, kat aramidin na daytoy, agsubli isuna tapno aramidin na para king ka daytoy, ngam saanen na mabalin daytoy gaputa maminsan laeng nga matay isuna para kadigiti basbasol tayo. Nagbalinin adaan, ken makauman, ti panangidaton sa jaydaan nga tulag. Sigurado ak kakabsat, kada ugasan dagiti papade tim ima, ken saksakada, kat kunaan itimay sa kadakwada, namin anon ka din adaras ngay naramid mon daytoy. Sana mabilangan ti kaaduna. Isungbat mat ti maysa, saan kumat nga mabilangan numamin ano nga inugasak dagiti imak kan saksakak. Numadlaw mo kat agkapsutak pa yan kadagitoy. Kanabanbanug ako nga mapan sa di altar tapno idaton, itidaton kadagiti tattao. Isung nga makunak kada kayo kagabsat kan gagayim ko, nga makabanug daytoy nga aramid digiti papadi idi. Isung nga numangag ko siguro ni Aaron, kadagitoy akinunana kadagiti papadi, nalabit kat kunan namut, anamungang kayo iti deta, ngam amuyo ka dino anya ti kayat nangay baga iti Diyos kadatayo. Ti bagbaga na nga dakas launa iti basol, kat kasapulan na iti panagsayasay iti dara. Ngam addanto ti umay tap numatay sa Jekrus para kadatayo, kat numatong palton daytoy kat saanen nga kasapulan ti panagsayasay iti dara. Bayadan nan ti supapak dagiti basbasol tayo. Ituloy tayo kakabsat kunati may kadwapulo kat walunga bersikulo, tatilintag tudingan na ti kangatuan apadi, dagiti tattao nga daan ti kinakapoy. Ngem ti sao ti panagsapata, iti kalpasan itilintag, tudingan na iti anak, iso nga naramid nga uwan pagkurangan na iti agnanayon. Dagiti papadi sa jadaan nga tulad, kat masapol nga umuna, kat mangidaton dapay para ti bukod nga bagi, tapno may karida nga mangidaton para kadigiti tattao. Ngem saan nga ni Apo si Kristo kakabsat kang gagayem, at daan tayo ita ti kangatuan nga padi, ang mabalintayong asitgan. Kun si dadaan isuna nga tumulong kada tayo. Mawatan na digiti uray anyaman nga paglablabasan tayo. Ngum nasantuan isuna, awan ti pakapilawan kun awan basol kinkwana. Kas ti panagtultuloy tayo iti panagadal tayo kakabsat kan gagiyem iti libro ti Hebreo. Kut intay masarakan iti may kawalunga kapitulo, iti marka winutanda iti daytoy nga libro. Ngum ti kinapudno na kakabsat, kut nang rugi daytoy iti libro ti Hebreo may kapito nga kapitulo, may kadwapulukat lima nga birisikulo, kuna natikastoy, gapuna mabalin na mo't ngay salakan, aging gati awan pagkurangan, digiti umasidag ti Diyos, gapukin kwa na, taiso agbiag ng nanayon, tapno ibabot na ida. Daytoy at birisikulo iti tulbog, iti daytoy nga pasat ti libro ti Hebreo, tapno maawatan tayo nga nalaing iti minsahe na. Iti pagpakaunay ditoy katiki napudno nga si bibiyag ni Apo Jesucristo, saan anatay isuna, saan ang anakalansa isunan sa Jekrus. Katawan matin isuna sa jetanam na, nagungaran ni Apo Jesucristo, manipot iti patay, isungaron ngay pagpakaunay ditoy nga bersikulo, nga si bibiyag isuna ita. Kalpasan na kat kinunasa jay, may kadwapulo kat inam nga bersikulo, takastoy ti kangatuan apadi, anaipay kadatayo, santo. Dito'y katirilasyon na ti Diyos, awan basol na, saan nga mangdandangran isuna? Di natulawan, saan nga imoral isuna? Adayo ka digiti managbasol, dito'y kat may papanti kababalin, kan aramid na. Uray idi, aday suna, itirabaw ti daga. kat naramid nga nangat-ngato ngam kadigiti lang langit at daisunan ita ti presensya ti Dios. Ti kinapatag deto nga panangidaton na kat masarakan sa jay may kadwapulo kat pito nga bersikulo, iti may kapito nga kapitulo, iti libro ti Hebreo. Isusaan na amasapul ti mangidaton iti naldaw. Umuna, gapo kadigiti basbason na matlaan. Kat kalpasan na, gapo kadigiti basbason ti umili. Akas inaramid kadigiti nga ngatuan apadi. Taday to'y inaramid na, iti namin pinsan ang maipay ti agnanayunin, idi indaton na tibiyag na. San nga pirak, balitok, bakbaka, winukalkalding dagiti daton na. Nudikat iso na nga mismo, iti nagbalin nga daton. Kat makunak nga awanan, iti napatpatagan, ngam iti day to'y kakabsat kang gagayem. Kunati may kadwapulo kat walo nga bersikulo, kas isaruno tayo, tatilintag na tudingan na akangatuan apadi, dagiti tattao nga daan ti kinakapoy. Ngam iti sao ti panagsapata, ti kalpasan tilintag, tudingan na iti anak, isuan na aramid nga wan pagkurangan na iti agnanayon. San lang nga kadawyan a tao, tinang itidam iti panagtalik mo, no di kat kiniapoy so Kristo. Kat gaputan nagbalin isuna nga tao, kat mawatan na ti paglablabasan, kan uray pa iti parikot mo, kan kabaalan na nga ipaay dagiti kasapulam ita, isuna ti kangatuan nga padi, nalimtag isuna a padi, itandodo na ti kapya, nadagkat isuna nga ari, san na nga tinawid iti kinapadi na, san isuna nga agtawad ti kapututan ni Aaron, agnanayon isuna nga padi, kakabsat kan gagayem, dahito iti kapintasan nga maamuan tayo, kat iti bagbaga kada tayo, ti may kawalo nga kapitulo, kat agministeryo ni Kristo, iti mas nangat-ngato, kan mas naisaysayaat nga santuaryo, babaen iti mas naisaysayaat nga tulag, nga naibatay iti mas naisaysayaat nga karkari. Kunati may kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, kastoy man ti kinana, tikang runaan na, nga rod kadigiti banbanag asasawon mi, isu daytoy, at damay sa nga kangatuan apadi tayo, anagtugaw ti makanawan iti trono ti ari, ijay langit. Kas kayo nagtatay kakabsat kang gagayem, kat isu daytoy ti tanda, winumarka iti libro ti Hebreo. Kayo nati maudi nga pasat iti daytoy nga bersikulo, anagtugaw ti makanawan iti trono ti ari, ijay langit. At dati naramid ni Su Kristo, nga ni kaanuman kat saan nga naramid, dagiti papadi sa jedan nga tulag. Awan ti padi ang nagtaod ti kapututan ni Aaron, nga nagtugaw sa jay tabernakulo, nga nagtugawan ni Aaron. Kinanayon nga aduter aramidin na, ngam amin digito'y kat mangipasidumaag iti sakripisyo ni Kristo. Ngam itahan tanatayan ni Kristo, kat natungpalan iti panggap na, isungarod asaan tayon nga madanaganan, numdas matlaang nagiti banag may papantipan na kaisalakan tayo. Tila nga ramidin tayo kakabsat kang gagayem, kat agkamang tayo kiniapo Su Kristo, kan agtalag tayo kinkwana, kas manubot kan manang isalakan tayo. Nakatugawan isuna ita, gapotan alpasen iti pan na kaisalakan, nga aramid na. Tila ang kinkidawan na, kat awatan tayo daytoy. Kunati may kadwa nga bersikulo, may sa ministro ti altar, kan itinapudno at tabernakulo, nga binangon ti apo, saan at itao. Ni Bezalel, iti pangulo, digiti nang aramid, kadigiti napipintas nga alikaman para ti tabernakulo. Naramid ti balitok, kan agkakapintas nga dekorasyon, iti tugaw, iti kaasi, kan nabalitukan na pagsilawan. Uri no ti Espiritu Santo, iti mangiturong, iti panakaramid na digitoy, kat taulat ta ti nang aramid iti daytoy. Ti kasopadi na daytoy, kat ni Apo Isu Kristo, iti agministeryo sa di tabernakulo, nga isuna nga mismo, iti nang aramid sa di langit. Itan kat sigon ti adal tayo ita, kat intay na amuan nga ni Su Kristo, ti katatanukan kan kangangatuan nga padi tayo. San isuna a kangangatuan nga padi, kas kini Aaron. Saanen ang masapol nga idato ni Suna, para kadigiti basbasol na, kan para kadigiti basbasol dagiti tattao. Tiga po na iti daytoy kat awan ti basol kinkwana. Kapot ay Suna ang mismo tinagbalin adaton, kan padi mat nga rod isuna, anamin pinsan nga nangidaton, para kadigiti basbasol, ti sa sino man nga mamati kinkwana. Gapot ni daytoy nga naramid ni Su Kristo, kat addaan tinagbaliwan na iti espirituan apan ang idaulo iti iglesia. Itan kat nagbalinin nga padi, digiti amin nga namati kinkwana. Mabalin tayo kakabsat kin gagayem, iti dumatag ti presensya ti Dios, kat idaton tayo kinkwana, ti panagrukbab, kan panagdaydayaw tayo. Sapay ko mga kakabsat kin gagayem, tanakaybati kami manan iti adal nga nang lawlawag titunggal may sakada tayo. Tapno ti kastakat saan tayo nga malilaw kan mayawawan iti dayto nga biyag. Ang muklaon unay nga dudig iti banbanag nga saan nga nimbag diti rabaw ti daga. Ngayso daytoy kakabsat, iti makadadael iti relasyon tayo kini Apo Dios. Ngam nang nangruna ko ma, ngagtalag tayo, panamati tayo, kiniapo si Kristo, kas manubot kan man ang isalakan tayo, itinaldaw-aldaw. Agkararag tayo, kakabsat. Apo Diyos, agyamang kami, tas ibibiyag ni Apo mi, nga Isokristo. Aday sunang nga si Tutugaw, timakan na wan nga imam. Ti kayat na nga sa unday to, ikat nalpasan, ti panakaisalakan, nga iso ti panggap na, idi maiso na dito'y rabaw ti daga. Aday sunang ita, itimakan na wan nga imam, nga mga ibaboyt kada kami. Isunat ti mga dandanon king kantig, iti aming nga kidaw, pakadanagan, araraw, kan pakasiknan mi. Katadan kami ti talag, nga dumanon, kan masungbatan amin digito'y nga pakasiknan, sigun ti pagayatam. Isuna gamin itinatanok, kan kangatuan nga padimi, itakan ti agnanayon nga wan inggana. Amen.
Oh.